tonga amin'izao fotoana iainantsika ny tenin'Andriamanitra izao isika ry havana koa manasanao hifantoka amin'izany ka hotony andray izany teny masina izany. Ny ondriko miain'ny feoko ny Tompo izao mahalala azy ary izy manaraka. Evanjely masina nosoratan'ny Masinda Matio toko fahasivimbin'ny folo andiny fahatelo amby roapolo ka hatramin'ny fahatelopolo. Tamin'izany andro izany i Jesosy niteny tamin'ny mpianany nanao hoe, lazaiko marina aminareo fa sarotra ny idiran'ny mpanankarena amin'ny fanjakan'ny lanitra, ary izao koa no lazaiko aminareo, moramora kokoa ny idiran'ny rameva amin'ny vody fandraitra noho ny idiran'ny mpanankarena amin'ny fanjakan'ny lanitra. Gaga dia gaga mpianany nandre izany teny izany ka nanao hoe, koa iza ihany ary no mety ho vovonjy? Nijery azy ireo Jesosy ka nanao hoe, tsy hain'olombelona izany fa vitan'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Namaly Petera ka nanao taminy hoe, indro izahay efa nafoy ny zavatra rehetra ary nanaraka anao, ka inona ary no ho azonay? Hoy Jesosy taminy, lazaiko marina aminareo fa raha ambi amin'ny andro fanavozana ny zanak'olona dia hipetraka eo amin'ny fiketrahan'ny fiandrianany, ary ianareo izay nanaraka koa hipetraka amin'ny fiketrahana roa ambin'ny folo ka hitsaran'ny foko roa ambin'ny folo amin'ny Israely. Ary izay rehetra andaonitraniny, na ny rahalagnany, na ny anabaviny, na ny rainy, na ny reniny, na ny vadiny, na ny zanany, na ny tany noho ny anarako dia sady ahazo zato eny no andovan'ny fiainana mandrakizay. Nefa maro izay voalohany no farany, ary maro koa izay farany no ho voalohany. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Terany ho anao ry Kristy. Ry Kristianina havana, makasika sehatra maro ny fikatsahana ny fanjakan'ny lanitra araka ny fampianaran'i Jesosy amintsika isan'andro, fa isan'ny asintsindrim-peo ny mahakasika ny fananankarena sy ny tontolo manodidina azy. Tamin'ny evanjely talohan'ity androany ity izy no ningavy ilay tovolahy mpanankarena hivarotra ny fananany rehetra ary izaraizany amin'ny mahantra mba halavorary azy. Androany indray dia lazainy mihitsy fa sarotra ho an'ny mpanankarena ny miditra amin'ny fanjakan'ny lanitra. Hita tokoa izany raha ity tovolahy voalaza eo aloha ity no tsy ahivina. Zavatra tsy azo eritreretina mihitsy no lazain'i Jesosy raha miteny ny vody fandraitsy izy. Ny harena, ny fitiavana te-hanana ary te-hanangona tokoa mantsy dia tsy manome fahafahana velively ho antsika fa voamahika aza mahatonga antsika ho vesarany fifikirana amin'ny zava-mandalo, ka tsy hevitra afa-tsy ny hitady izay fomba rehetra mety atao ampitombonany eo an-tanana sy ny hiarovana izany tsy hienana ho very. Tsy hoe ratsy akory ny fananankarena, saingy ny tena olana dia izao: masana ny harena, ny fananana, ny fahalalana dia mitondra antsika hihevitra fa mahavita teny isika ka tsy mila ny hafa intsony. Mahatonga antsika hiavinavina ka lasa manao tsinitsinina na manambany ny hafa mihitsy aza indraindray, satria mihevitra fa afaka mipaiky sy mifehy ny zavatra rehetra isika noho ireo harena eo an-tanantsika ka lasa mihebohebo isika. Mifanohitra amin'izay angatahan'i Jesosy avokoa izany rehetra izany dia ny fahantsorana, ny fanetretena mba hidirana amin'ny fanjakan'ny lanitra. Izay ihany ary no mety ho vovonjy ny mpianany, ary mipetraka ao amintsika ihany koa izany fisalasalan'izany. Sarotra tokoa ny manara-dian'i Jesosy ny miaina ny maha-kristianina satria izao vaninandro ianantsika izao mantsy dia vaninandro mampirona antsika amin'ny fanatontoloana izay manome vana ny fahafahana anana sy anangona izao rehetra izao. Any ka mifaninana ny olona manao izay isehoana fa hoe manana izy. Ny magaga koa dia totsy mahita afa-tsy ny manan-karena ihany ny fiarahamonina ary manome vana azy ireny aza. Mitady azo sehatra hatrany amin'ny fiainan'ny fiangonana izany toetsaina izany indraindray satria ny manam-bola sy ny manana fitaovana no afaka manao izao zavatra rehetra izao. Amin'ny mampanaradian'i Jesosy Kristy antsika nefa dia aoka isika ho mailo sy alala tsara fa tsy eto amin'ity fiainana mandalo ity no tena fiainana fa ilay fiainana mandrakizay izay mila homanina teny izao noho izy tsy mora ny mahazo azy. Ary ny vola mankarentro eto an-tany dia mety tsy hanampy antsika na mitondra antsika mankany raha tsy haintsika tsara ny mifehy azy. Tsy nataontsika ho tompoina izy fa natao hanampy antsika hiampita mankany amin'izay tena fiainana izay. Misy ny fitentsika hoe izay milomano ihany no maty an-drano, kanefa na izany aza izay samy lomano ihany no tafita na ahatafita ny tenany. Koa aoka ary isika ampandevitra ny sitrapontsika mba hahatafitantsika any an-danitra satria misy karazan-karena maro mamatotra antsika ka misakana antsika tsy hahatanteraka ny izay takian'Andriamanitra amintsika. Aoka ny zavatry ny tany hoitintsika mandraikariva hitiavana an'Andriamanitra sy ny namana ary ataontsika fitaovana manampy antsika ho tonga any amin'ilay fanjakana ampanantenain'i Jesosy antsika. Andriamanitro, ampianaro ahy ampiasany harenin'ny tany ho entinay manompo anao sy anampinay ireo mahantra sy mijaly fa tsy sanatria andaozanay anao akory izahay. Amena.